galabuna agsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab khamiisa bisha juun waa 28 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa wadajiridii kugu daadihinaya saare cabdi saare cidla nuur iyo jaamac fuule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah xog ku saabsan kooxaha xag jirka ah ee weerarada ka geysanayay bilihii ugu dambeeyey dalka mosambiq
If this was an Islamist insurgent, they would have been a clear-cut Al-Shabaab or the Shabaab.
Waxay tiri haddii ay yihiin kooxaha xag jira, waxay soo bandhigi lahaayeen mabda cad, ajende ay kaga duwan yihiin nidaamyada kale, waxaana ka soo bixi lahaa, ayay tiri, hoggaamiyaal leh waxaan haynaa wax ka duwan dowladda Mozambique.
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan barnaamij gaara oo aanu ku eegayna xaaladda beeraha iyo biyaha soomaaliya iyo shir toddobaadkan ee aqoonyo soomaaliyeed ka yeesheen
waxaa xaqiiqo ah in biyihii la waayey sababta loo waayeyna ay tahay isticmaalkii biyaha ee dalka etoobiya gudihiisa in ay aada u kordhay waxaa wasaaradda beeraha ku tala jirtaa inay hogaamiso wafdi lagala xaajoodo dalkan andariskanaani etoobiya ee wubiyada ay ka soo baxaan
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in lagu dhaawacay gabar saxafiyeed oo u shaqeynaysay wasaaradda warfaafinta faahfaahinta warkaasna waxaa inoo haysa Seynab Abukar oo muqdisho ku sugan
kooxo hubaysan ayaa duhurnimadii maanta magaalada muqdisho ku dhaawacay wariye farxiyo mire oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya sida ay v o a u xaqiijiyeen xubno ka tirsan shaqaalaha wasaaradda iyo dad goob joogayaala wariyaha oo ka howlgalaysay s n t v iyo radio muqdisho ayaa la sheegay in laba xabadood ay kaga dhacday caloosha iyo lugta kadib markii nin ku hubaysan bastoolad uu xabado ku dhuftay waxaana falka la tilmaamay in uu ka dhacay waddada maka al mukarama gaar ahaan agagaarka isgoyska dabka shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo dad ku dhowdhow wariyaha oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in hadda xaaladeeda ay soo hagaagayso farxiyo mire islamarkaana ay isbitaalka ku jirto dhaqaatiirtuna ay la tacaalayaan wararka ayaa sheegaya in ciidamada boliiska soomaaliya ay gacanta ku dhigeen ninkii ka dambeeyey toogashada haddana ay baarayaan ma jiro faahfaahin intaa ka badan oo ku aadan qaabka iyo sida uu weerarku u dhacay si kastaba ha ahaatee falkan ayaa dhacaya xilli ciidamada dowladda soomaaliya ay wadaan qorshe lagu adkaynayo ammaanka caasimadda magaalada muqdisho si wax looga qabto xaaladda nabadgelyada magaalada oo dhowr jeer ay ka dhaceen weeraro ay dilal qorshaysan inkasta oo ciidamada dowladda ay ku guulaysteen inay ka hortagaan weerarada qaraxyada haddana weli kuma guulaysan in ay baajiyaan dilalka qorshaysan ee magaalada muqdisho ka dhacaya
halka aad warkaasi kala socotaan waa v o a washington saraakiisha dalka kenya ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen 7 kalena ku dhaawacmeen dab qabsaday suuq ku yaala bartamaha nairobi inkasta oo dabkaasi la baktiiyey haddana saraakiishu waxay sheegeen in weli la tuhunsan yahay inay jiraan dad dhintay oo burburka hoostiisa ku jira oo dabkaasi waxyeelo gaarsiiyey lama oga ilaa iminka sababta dhalisay dabkaasi waxaana dowladda kenya sheegtay inay weli waddo baaritaanka sababtii dabkaasi dhalisay
hogaamiyaasha dalalka midowda yurub oo qaarkood ku kala qaybsan sidii ay uga jawaabi lahaayeen kumanaanka muhaajiriinta ee soo gaaraya dalalkooda ayaa ka fikiraya dib u habeyn cusub oo la xiriirta sidii ay wax uga qaban lahaayeen soo galootiga iyadoo maanta oo khamiisa ay kulmayaan dadka muhaajiriinta ayaa soo haajirkooda uu hoos u dhacay tan iyo sanadkii 2015-kii dalalka midowga Yurub ayaa waxa ay ku howlan yihiin sidii ay uga soo gaari lahaayeen sababta dadkani ay uga soo haajirayaan dalalkooda.
Garsoore Anthony Kennedy oo kamid ah garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu shaqada ka fadhiisanayo. Arrintan ayaa fursad u siinaysa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu mar labaad soo magacaabo garsoore kale. Garsoore Kennedy oo da'diisu ahayd 70 jir ayaa had iyo jeer codkiisa dhigi jiray meel muuqata marka ay jiraan dacwado la isku mari waayo hor yaalla maxkamadda sare. Muddadii uu shaqadan joogayna waxa uu go'aamada meelo adag ka istaagay, kamid ahaa arrimaha la xiriira dadka doonaya inay ilmaha iska soo ridaan iyagoo aan dhalanin, xuquuqda dadka isku jinsiga noqonaya, iyo weliba xuquuqda codaynta.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Waxaa dhowaanahan sii kordhaya qalalaasaha ka dhacaya gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambique, waxaana lagu soo warramayaa inay halkaasi ka dhaceen 15 weerar oo ay ku dhinteen 94 qof 2 bilood ee u dambeysay oo keliya. Khubarada gobolka ku sugan ayaa sheegaya in tirada kooxaha weerarka geysanaya ay sii badatay. Haddaba maxay yihiin kooxahani? Ma waxa weeye kooxaha xag jira mise qowlaysato geysanaya falal dambiyeed? Haaruun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay Jasmine Oberman oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha amniga kuna sugan Koonfur Afrika.
Usbuucyadii ugu dambeeyey waxaa soo baxay warar sheegaya in koox xag jira oo xiriir la leh ururo xag jira ay ka soo baxday dalka Mozambique. Kooxdaasi ayaa gobolka Cabo Delgado looga yaqaanaa Al-Shabaab, waxaana ka horreysay koox kale oo iyaduna lagu magacaabo Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Hase yeeshee, khubaradu waxay aaminsan yihiin inaanay weli caddayn in kooxahani ay xag jir yihiin iyo in kale, iyo inay xiriir la leeyihiin ururo dibadda. Jasmine Oberman oo kamid a dadka ugu aqoonta badan ururada xag jirka ee dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika waxay ii sheegtay inaanay jirin wax muujinaya in kooxahan la odhan karo waa xag jir diineed. Waxay ku tilmaantay inay yihiin qowlaysato geysanaysa dilaal argagax leh si ay u gaaraan ujeedooyin iyaga u gaar ah.
If this was an Islamist insurgent, they would have been a clear-cut doctrine, they would have been a clear-cut alternative, they would have been clear-cut structure with leaders stepping in and saying that we can offer a better option than what the Mozambican government is doing. But that is lacking. That is not present. Al-Shabaab or the Shabaab.
Waxay tiri haddii ay yihiin kooxaha xag jira waxay soo bandhigi lahaayeen mabda cad, ajende ay kaga duwan yihiin nidaamyada kale, waxaana ka soo bixi lahaa, ayay tiri, hogaamiyaal leh waxaan haynaa wax ka duwan dowladda Mozambique. Taasi haatan ma jirto, umana jeedno. Al-Shabaab ma aha, ayay tiri, koox urur ahaan u jirta. Waa magac ay u bixiyeen dadka deegaanka. Waana inaan fahamnaa sida bulshadu ay u shaqeyso iyo fikirkooda. Marka ay yimaadaan dadka ka socda Ciraaq, waxay dhahaan, ayay tiri, reer Ciraaq. Marka ay yimaadaan dad ka socda Bariga Dhexe, waxay ku tilmaamaan inay yihiin Taalibaan. Dadka meeshaas jooga ayaa u bixiya Al-Shabaab. Haatanna qof kasta ayaa ku soo boodaya oo dhahaya, waxaa jira koox la yiraahdo Al-Shabaab. Ma jirto, ayay tiri, koox la yiraahdo Al-Shabaab. Waxa ay kooxahani doonayaan waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado. Waxaa cad, ayay tiri, inay cabsi abuurayaan oo ay bililaqa samaynayaan, ayna dad ka goynayaan madaxa. Waana fal waxashnimo ah, laakiin waxa ujeedkoodu yahay weli ma cadda. Jasmine Oberman waxa ay sheegtay inay aaminsan tahay inay yihiin kooxo danaystayaal oo doonaya inay dhacaan cunto, guryo, daawo, islamarkaana bulshada ay argagax ku abuuraan. Waxay sheegtay inay jiraan kooxo dambiilayaal ah oo nidaamsan oo ka faa'iidaysanaya dilalkan. Dowladda Mozambique ayaa anila haatan si faahfaahsan uga hadlin kooxahan, inkastoo madaxweynaha waddankaasi Filipe Nyasi uu markii ugu horreysay talaadadii dhoweyd ka hadlay dilalka kooxahan ay geysanayaan, waxaana uu sheegay in ciidanku ay soo qabteen qaar ka mid a. Waxaan weydiiyey Jasmine Oberman waxa ay ku macnayn lahayd mowqifka dowladda Mozambique ee qulqulatooyinkan.
The government at this point in time, two things. One, we are seeing, and this is a concern and I'm not being critical, a government in denial. For them, this is a local issue.
Waxay tiri dowladda xilligan laba waxyaabood ayaan ka aragnay. Midda hore, ayay tiri, waxaan arkaynaa oo walaac ah dowladda oo dafiraysa waxa jira. Waxay u arkaan, ayay tiri, arrin hoose oo degan oo ay aaminsan yihiin in gacan adag lagu qaban karo oo militarigana loo adeegsan karo. Dabcan waad u baahan tahay militari, ayay tiri, laakiin waxaa kaloo loo baahan yahay sharciga iyo kala dambeynta in la ilaaliyo. Laakiin looma baahna, ayay tiri, qabqabasho dadka ah oo aan kala sooc lahayn ama in la burburiyo bulsho ka cabanaysa booliiska iyo kooxo kale. waxaan la hadlay ayay tiri ninka tirsan booliska oo dhahaya waan ognahay meelaha ay joogaan kooxahan laakiin uma sheegina dawladda sababtoo ah halkaas ayaa naloo diraya waana dad waalan oo aynaan doonayn inaan la dagaalano waana ka cabsanaynaa waxaa haatan jira ayay tiri gacan milatari oo culus taasina dhibaatada ma xallinayso waxaa gobolka ka jira ayay tiri dhibaatooyin xididaystay oo u baahan in la xaliyo haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya in kooxahan ay xiriir la leeyihiin kooxo ajnabi ah oo argagixisa taasi khubaradu waxay sheegeen inaan loo haynin wax caddayna oo buuxa xilligan jasmin oberman mar kale
That day has been foreign influences initially I'm going back to the Al-Sunnah group most definitely we must remember that this area has excessive movement of people Pakistan Bangladesh Tanzania Kenya Somalia you mention it
so waxa jira in ajaanib saameyn ku leeyihiin waxaan taasi dib ugu laabanayaa kooxda lagu magacaabo ahlu sunna waa xaqiiqo ayay tiri in degaankan uu yahay degaan ay ku badan yihiin socodka dadka ajaanibta ah ee ka imanaya Pakistan, Bangladesh, Tanzania, Kenya, Soomaaliya iyo waddamo kale saameynta ajaanibta safraysa ee degaankan lama dafiri karo hase yeeshee ayay tiri kooxda ahlu sunna waxaan si cad uga aragnay fiidiyo dacaayad ahaa oo ay faafiyeen inkastoo aysan jirin aqoon hoose oo loo leeyahay laakiin in koox gaar ah oo al-shabaab la yidhaahdo ay halkan saameyn ku leedahay taasi ma jirto ayay tiri ma danaynayaan degaankaas ayay tiri al-shabaab ma danaynayaan ayay tiri degaankaasi ISIS laakiin waxaan meesha laga saari karin ayay tiri markii hore inay jireen shaqsiyaad ajaanib ah laakiin haddana ma jiraan ayay tiri wax caddaynaya in ajaanib ay hoggaanka u hayaan dadka falalkan geysanaya ayay tiri waa kuwii degaanka oo kooxo yaryar u socda sida 3-10 qof kuwaasi oo geysanaya falal arxan darra ah jasmin oberman waxaan wax ka weydiiyey waxa uu noqon karo mustaqbalka dalka mozambik iyo in qalalaasaha ka jira gobolkaasi uu keeni karo in kooxo mintideen ah ay kasoo hoos kacaan dilalka iyo cadaawadda socota
for an organized extremist group to take hold in that area there needs to be some drastic changes
waxay tiri in kooxo hubaysan oo xag jir ah ay deegaankaasi la wareegaan waa inay dhacaan isbedelo waa inaan aragnaa ayay tiri urur dhisan oo leh hoggaamiyeyaal sidaan ku aragnay Boko Haram ayay tiri markii ay hoggaanka qabteen hoggaankooda xilligan xaaladu saamaxaysa inay soo baxaan kooxo xag jir ah waa ay jiraan laakiin waxaa loo baahan yahay ayay tiri inay jiraan shaqsiyaadkii ay ideolojiyada lahaa inay qabtaan maamulka taasina haatan ma dhicin waana inaan sugnaa laakiin hadda walaaca ugu weyn waxa weeye ayay tiri kooxo hubaysan oo mucaarad ah oo ay suurtagal tahay inay saldhig u noqon karaan kooxaha xag jira dowladda mozambiq ayaa haatan sheegtay iyadu inay ciidamo laxaadla u dirtay gobolkaasi hase yeeshee ma cadda inay fal milatari kusoo afjari karto cadaawadda iyo dilalka ka socda gobolkaasi Cabo Delgado
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo Jasmin Overman ka wareysanaya arrimaha mozambiq iyo xag jirnimada
haatana waxaad ka soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ay VOA oo idinka diyaarisay shir toddobaadkan uga soconaya qoyahna Soomaalida Soomaaliyeed oo dhinaca beeraha iyo deegaanka ah oo ku yeeshay kulan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo jeedinaya warbixintaasi
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno kulan toddobaadkan magaalada Columbus ee dalka Mareykanka ay ku yeesheen khubaro Soomaaliyeed oo dhinaca beeraha iyo deegaanka ah oo looga hadlayay sidii loo soo noolayn lahaa wax soo saarka beeraha iyo kaalinta ay ka geysan karaan aqoonyahanka shirkan oo ka socday muddo 3 isha oo ka dhacay xarunta jaamacadda Ohio ee magaalada Columbus dalka Mareykanka ka sokow qubarada dhinaca beeraha Soomaaliya waxaa ka qayb galay wax garad culubo macallimiin jaamacado ka dhiga dalka Mareykanka iyo mas'uuliyiin xilal ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray haddaba markii uu shirkaasi soo xirmay ayaa waxaa istuudiyaha VOA ee magaalada Washington nagu soo booqday qaar ka mid ah aqoonyahankii ka qayb galay oo aan xog wareysi gaar ah kala yeelanay xaaladda beeraha iyo biyaha Soomaaliya qoonyahanka istuudiyaha nagu soo booqday oo la fagaaray shirkaasi iyo guud ahaan xaaladda beeraha Soomaaliya waxa ka mid ah Cabdi Axmed Baafo wasiirkii hore ee beeraha dawladda federaalka Soomaaliya Professor Maxamuud Cabdinuur macalin iyo hormuudkii kulliyadii beeraha Soomaaliya marna soo noqday wasiirka xigeenkii beeraha يهيب عبد عثمان وكمي ذا قبرة ذا نعبيرها يسومالي ذا أهانا قناح ساذا كنول قبل كفرجينيا دولايت كان مقالة ذا واشنطن كسو لواء ذا استوديها فيه واء ذا ذا مانتين إيه برنامج كان قاركا
عولاد آد بان كاقم هاد علينا إنا مرتقلينتن إيه إنا دا أهمية ذا سيسان شركي لغو قبطي أوهاي لغو قبطي أقويهان كبيرها سومالي ذا سوقي مادين كنول وقويقة أمريكا
وما سنتي لذين كنا سيدات نقصوا بوقتين وحن رأينا كهر مرو وعن متكين ويديو أهم يدعو لها أمو جيدوذ لغا لها شركي كدعي مقالة كولومبس تضبات كان بيراها سومالي لغا هلي وحن كوب بلابية هيبا عبد عثمان
شركة موحا أبابولي داد قرب جوغة إيو داد قدها إنو كييمي وكمدي هاي عبد بافو ووزيركي هوري وزارة دا بيراها أهمية دي سنة وحي هاي إن ليسو كيونو بالوحي محو هاي أقويهانا أو فيلدقا كساب سنة تاريخ هوري يو تاريخ دم إنتبا سي لوغا فالو دو بالحالة دا إنو مانتو كسوغن هاي بيرها هدي إيغا ليسو حيركرو هدي قدها لو حيركرو إن لسما يو أمبريلا يو داد ماركتي أرنتاس إسوغي مادا سنة كيو مر يو إن arintaas loo gogol xaro sidii impact loo yeelan lahaa ama waxtar loo yeelan lahaa dalka Soomaaliya
waxa seenaya wasiir Baafa wasiir Soomaaliya marka aan fiirino dhowr 20 sano la soo dhaafay hadalhaynta ugu weyn waxay ahayd amaanka waxaad moodaa hadda in ganacsigii hadana mar laga hadlayay oo Dubai shirar ka dhaceen meel kale shirar ka dhaceen oo ganacsigii waxa laga hadlay hadda beerihii aqoonyahankii beerihii ba hadlayo le Soomaaliya beerihii ka hadlaya bal sawirka muxuu yahay iminka maxaa keenay beeraha iminka Soomaaliya laga hadlo
shirkan jaddadiisa ugu weyn waxay ahayd xirfadii aqoontii waayarnimadii sanooyinka badan laga soo bilaabo kuntumeeyadii ilaa iyo 80-meeyadii la dhaxlay inayna naga lumin oo loo gudbiyo jiilka soo kacaaya ayn ogaadaan dadkii ka shaqeyn jiray iyo heerka aqoontooda iyo waayarnimadooda gaarsiisan tahay tabcan shirka waxa ka soo baxay qodobba ka soo baxay qodobadaasi waxa kamid ahaa in ay xirfadlayaasha ama qoyanada beeraha ee shirkaasi isugu yimid ay diyaar u yihiin inay ku kaalmeeyaan wasaaradda beeraha ee dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada wasaaradahoodaba sidii loo horumarin lahaa beeraha dalka waxay kaloo sheegeen oo aad ugu nuxnuxsadeen in aan waxba laga qaban karin dhinaca beeraha lana horumarin karin haddii aan la isla meel dhigin sidii loo soo afjari lahaa arrinta ku saabsan nabadgelyada iyo siyaasadda dalka labadaasi waxay u yihiin laga maarmaan u yihiin xalintooda in loo soo jeesto wax soo saarkii beeraha kor loo qaado wax soo saarka dhaqaalaha dalkana sidaas uu ku kaco maarta tabcan marka waxaan aqoonyahannada ay leeyihiin maxaa la sii qaban karaa inta xasilinta lagu sii guda jiro marka waxyaabo badan bay soo dhigeen waxyaabahaasi waxaa ka mid ahaa in ay soo jeediyaan talooyin ay soo jeediyaan masalan sida xusuusato 3 sano isku xigta 2016-kii 2017-kii 2018-kii waxaa nagu soo kordhay arrin cusub oo ahayd wabiyadii dalka oo aanu beerahena aad ugu tashan jirnay in ay gureen jubban uu aad u biyo yaray wabiga Shabeellana intaasis muddo 3 bilood oo kale taa la waayay oo uu guray
waa oo soo noqonina arimaha wabiyada iyo qeyraadka dalka oo soo noqonina inta shirka aan ka bixin iyo ujeedada qabateen professor maxamuud abdinuur baasiniya professor waxaad kamid tahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee dhinaca beeraha macallin baad soo ahayd hormuud baad ka soo noqotay jaamacaddi wasiirku xigeen baad soo noqotay dabcan qubarada nool maanta ee beeraha Soomaaliya lagala tashanayad kamid tahay wax badan waxaad moodaa in qubarada beeraha ay hordayeen oo aragta aniga wax badan wadankii ka qabanin ama qurbaha qaxootaha ku ahaadaano ama fursadan oo kale ha waayaano ay ku wada hadlaan maxaa hordadin ka soo kiciyay kula ta
horta hordo ma jirin waxay jireen nabadgelyo yari baa jirtay
بنت عين الدينو بولا حس دافني دنت موبايلا
وحربا هيبي نسيو هيبي Soomaaliya waxaad moodaa hadda in fursado ganacsi oo badan ay ka jiraan dunidu ay daneeyayso Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia dhawaan madaxweynaha Soomaaliya heshiis la saxiixay xagga dekedaha dal far badan oo Soomaaliya arrimaheeda inay maalgashadaan daneeyaya jira ganacsada ayaa tahay ma muuqadaan fursado lagu horumarin karo ganacsiga beeraha Soomaaliya iyo dalaga oo dibadda lagu iibgeyn karo
aad baa mahadsan tahay horta wax kasta oo la qoraa alif bay ka bilowdaan iyo ba horumar ummadeed dhinacay rabto ahaato ama mid ganacsi ahaato ama mid cilmiyad iyo cilmi baaris ahaato waxay ka bilowdaan waxa weeye xasilooni siyaasadeed in la helo dalka haddaan xasilooni siyaasadeed la helin taas waxay noqonaysaa riyo aada u fog bay noqonaysaa in la xaqiijiyo dalkeennu waa hodan sida la sheegay dalka adduunka ugu xoolo badan baynu nahay africa especially waxaynu nahay dal bad aada u ballaaran leh oo wax lihi aanay jirin africa malaha haddaynaan kan koowaad noqon ka labaad baynu nahay waxaynu leenahay dhul beereed cimiladiisu stable tahay oo aanay isbedelayn oo baraf lahayn oo maaragtay kuleyl saa'ida lahayn marka potentialityga soomaalida leedahay wax yar baa leh waana dal ballaaran weeye marka loo eego africa marka waxaan qabaa aniga waxaasoo dhamma waxay ku xiran yihiin nabadgelyo iyo madax samaysa qorshe qaran ku horumari karo labadaa markii laysla helo wax walba waa dhaqaaqayaan mishiinaduna waa furmayaan
waa gartay profesor maxamuud baan aadi doonaa lakiin waxaan rabaa baafi inaan ku horumaro adii soo koobto wasiir baad kasoo noqotay wasaaradda beeraha soomaaliya dabcan adigaad hadda ku dambeeyo howshaa faraha kula jiray raggan aqoon-yahanka soomaaliyeed ee columbus ku kulmay arrintan ka hadlayana waad ku jirtaa rajo ma kuu muuqataa ah in beerihii soomaaliya lasoo noolayn karo wax la qaban karo oo xilligeedii la joogo
run ahaantii waa su-aal aada muhiim u ah waxaa aniga iiga muuqday dadkii aan dhex imid ee halka kan ku noolaa in ay ka go-an tahay in ay kaalin kasta oo ay qaadan karaan ay qaataan sidii loo soo nooleyn lahaa beerihii dalka loo soo nooleyn lahaa dabcan waxaa halkan ku haya waxa weeye waa arrimaha dalka ka taagan oo dhinac hadda uu ka hadlayay haybana uu ka hadlayay shirkan uu aada ugu nuxnuxsaday oo ahayd arrimaha siyaasadda iyo arrimaha maxaan ku dhahdaa nabadgelyada dalka ma joogsan intaa waa la socdaa hawl baa socota ganacsi baa socda laakiin sidii la rabay waxuma socdaan waxaana xanibaad ku ah oo hortaagan waxa weeye khilaafaadka siyaasadeed oo soo marba markii la joogo xoogaa la joogaba soo baxa annagoo aan ka bixin muddadii aan lahayn waxaanu ku noo suurageli doontaa insha allah in inta lays afkarto doorasho la galo oo maxaan ku dhahdaa cod iyo qof ay noqoto waynagu dheeraatay taasina waxaan rajeynaynaa in ay siyaasiyiinta u jeestaan oo hogaanka siyaasadeed dadka gacanta ku haya beerna lagama shaqayn karo miyina lama aadi karo maxaa jira beeraha kuma yaalaan magaalooyinka kuma yaalaan banaanka ay jiraan maalgelinta waxay u baahan tahay nabadgelyo u baahan tahay jid lamare u baahan tahay meel aada dhex joogto oo aada dhex seexatay u baahan tahay intaasoo dhanba dhulkii beeraha hadirtaan arrintaas way ku adag tahay marka waxaa laga marmaana in la fahmo beer noo soo noqo yacni hadda wax soo saarkeenna wuxuu marayaa wax aan quudano galleyda iyo misagadii haddaad fiiriso boqolkiiba konton baan maraynaa waqtigii colaadda ka horreysay meeshii aan joognay matqaana marka waxaa noo dhiman dhul badan oo aanu beeran lahayn wax soo saar aan kor u qaadi lahayn kaasina ma ahan dadka inayna rabin inay beerta ku noqdaan ma ahan inay rabin inay beer ka shaqaystaan ee duruufaha jira ayaa u suuragelin waaya sidaas darteed waxaan leenahay dhaqaale soomaaliyeed oo soo kabsanaya ma jiro haddii aan la helin xasilooni siyaasadeed haddii aan la helin amni dadka u suurageliya inay beertooda dhex seexdaan
waa gartay profesor maxamuud waxaan rabaa dadku waxay yidhaahdaan taariikhda si wax looga ogaado waxa soo socdaa waa in la fiiriyaa wixii lasoo maray dabcan marka beer soomaaliya laga hadlayo waxa dadku xusuusanayaan laga yaabaa labaatankan sano dhalinyarada dhalatay ama wixii ka horreeyey dagaalada ka dambeeyey wax badan kama yaqaanaan soomaaliya barwaaqo ah oo beerale oo horumar leh wax badan kama yaqaanaan bal haddaad dib noogu yara celiso xusuusta soomaaliya heerka ay ka ahayd beeraha iyo dhoofinta iyo heerkan ka gaarnay haddaad dib noo xusuuso
horta dhulkeena waxaa lagu qadaraa in 8 milyan oo hektaar waxa lagu abuuri karo markii intaan dagaalku dhicin meel fiican waa maraysa laakiin uma dhoweyn 8 milyan dhul yar baa weli si la tacbaayay waddankeennu ilaahay wuxuu ku manaystay 2 webi oo waxaynu ka soo saari jiray webiyaasha muuska ugu badan Afrika oo dibadda in u dhoofin jiray waxa jirtay shirkad la yiraahdo Somali Fruit oo ay leedahay dawladda laba shirkadood oo Israa'i oo midna Saudi tahay midna Talyaaniga danaday abarzeen iyo beerleyda oo aanu siinay 130 shareski marka ay jiray marka waxa ahayd muxuu ahaa hay'ad la wadaago markii burburku dhacay sanadkii 1989 muuskeen wuxuu gaaray 116,000 oo tan waana markii ugu sareeyay Afrikaana wuxuu ahayn kan ugu horeeyay waxa kaloo jiray iyana oo la dhoofin jiray oo maraakiibta muuska marka muuska meel maraakiib gaara oo makhaazin gaara leh lagu gelin jiray korkana waxa la saari jiray bambeelmadii Red Ruby oo aan ka keenay Florida iyo qare marka dhoofkeena muuska cid in kula sartanta waayaray iyo bambeelmadaba waxa kaloo inuu soo saari jiray waxyaalaha aynu quusanno oo iyana meel wanaagsan maraayay waxa kaloo oo korsan oo korsana awood dhulka la waraabiyo marka la eego shabeelaha dhexe shabeelaha hoose jubada dhexe jubada hoose waxay ahayd meelaha ugu fiican oo kamida runtii Afrika oo wax la waraabin karo waxay lahaayeen biyaxireenadii kanaaladii ururadii beeraha sidaasiinu marka muxuu ahaa waxyaalaha la dhoofiyo iyo waxyaalaha waddanka gudihiisa loo isticmaaloba ay inoo ku korayeen oo si fiican u korayeen intii aan dagaalku iman matalan waqooyiga oo kale xitaa waxaa laga bilaabay in la kordhiyo wax soo saarka muxuu ahaa iyada oo la isticmaalayo ceelasha gaagaaban togaga ku yaala Soomaali Galbeed iyo Soomaali Bariga oo Waqooyiga si fiican ayay uga bilaabatay wax soo saarku oo muxuu ahaa waxa kale oo jiray oo saacidaay taa wax ka geysanayay dekedaha afarteena dekedood oo la dhisay iyana waqtiyadaas oo ka mid tahay Berbera, Boosaaso, Muqdisho iyo Kismaayo oo laga dhoofin jiray yaa xoolaha ugu badan oo laga dhoofiyo Afrika marka wixiinu nicma abinu lahayn waxa soo bilaabmayay oo si fiican loo bilaabay laakiin aan heerkii la doonayay gaarin kalluumaysiga usna beero iyo xoolo iyo kalluumaysiba iyo meesha inu kun lahaado oo adduuntii adduunka oo isku xidhaysa yacni Gulf of Aden-ka wuxuu isku xidhayaa Yurub, Australia, Afrika maraakiibta dunida martoodna halkaasay soo maraan marka meesha xitaa maaragtay waxyaalaha muxuu ahaa ahmeedda Soomaaliya oo ay tahay inaynu garanno waa meesha ilaahayn ina dhigay oo ah mowqic fiican
waa bartay hay baan rabaa inaan soo noqdo hayba soomaalida marka laga hadlayo beero waxaa kusoo dhaca dalaga la cuno oo keliya oo cuntada la beerto oo laakiin dunida markaad fiiriso waxaa jira geedo fara badan oo la beerto oo laga ganacsado oo dunida loo iibgeeyo ama dawo laga sameeyo dhir kala duwan baa jirto oo la beerto ganacsada iyo qoyaanka soomaalida cilmiga beeraha ma ku baraarugsan yihiin in la heli karo geedo soomaaliya ka baxa oo dunida loo iibgeyn karo dabcan soomaaliya waxaa lagu yaqaanaa beeyada iyo wax kasii kuwa kasii duwan oo kaloo badan oo dunida loo iibgeyn karo ma ku baraarugsan tihiin inaad soomaaliya ku beertaan ood mirihii geysaan
waa su-aal wanaagsan weeye erega aada xustay beeyada iyo ama waxaan loo yaqaana faleenka guud ahaan waxa weeye waa wax taariikh dheer leh oo ilaa dhowr kun oo sano ka hor waddanku ka ganacsan jiray weeye muddadii dowladdii burburtay jirtay waa la soo nooleeyo waa la qaabeeyo hay-ad baa loo sameeyey in dibadda loo dhoofiyo ilaa iyo hadda wax inuu kula tartami kara arrimahaas xabkaha ka soo baxa xijiyada soomaalida ma jiraan ilaah baynu ku mannayso waa wax yuniika weeye sideeda barnaamba soomaaliya waxay leedahay dhir aan adduunyada ka bixin ilaa 600 geed oo aan adduunyada ka bixin baa soomaaliya ka baxa wax ku jira ma naqaan ilaa ay hadda ilmo baaris lagu ma sameeyin waxa kaliyo iro muuqda waxa weeye beeyadaas oo laga sameeyo oil laga miiro oo kadibna oilkaas loo isticmaalo waxyaabo fara badan perfume loo isticmaalo daawada loo isticmaalo waxyaabaha relaxation ka iyo maskaxda u daawaa loo isticmaalo marka
malmalka
fiye khayraad ba ka buuxa wadankeena laakiin waxay u baahan tahay wax walba in sal lagu fariisto la helo
bafo waxa soo hadal qaaday wabiyada iyo abaaraha Soomaaliya ku soo noqnoqonayay iyo biyihii wabiyadii oo guray oo dhibaato ku keenay beeraleyda intoodii hartay ee nolosha ka raadinay maxaa ugu wacan bay kula tahay biyo la'aantan iyo wabiyadan guraya dadka qaar baa soo hadal qaaday in biyo xireeno laga sameeyay gudaha Ethiopia ay sabab u yihiin biyihii Soomaaliya soo gaari jiray iyo roob la'aanta oo isbiirsaday aragtidiinu maxay tahay aqoon yahanahan
shirka isagoo garaysan ahmiyadda arintaas ay leedahay waa laba warqadood baa laga soo jeediyay oo ku saabsan wabiyada ku saabsan Shabeelle iyo Juba laba injineer oo hawshooda ay tahay daraasaadka biyaha oo halkan degan ayaa ka soo jeediyay run ahaantiina waxay ahaayeen arrimaha ay taabteen arrimo aad loogu bogay oo macluumaad fara badan ka siiyey ka qaybgalayaasha ka siiyey waxaan aan jecelnahay inaan macluumaadkaas aan la wadaagno wasaaradda beeraha iyo wasaaradda biyaha hadduu ilaahay raahdo ee dalka dabcan waa daraasaad socda weeye waxaa xaqiiqa ah in biyihii la waayey sababta loo waayeyna ay tahay isticmaalka biyaha ee dalka Ethiopia gudihiisa in ay aad u kordhay iyadoo biyahaas loo isticmaalayo xagga beeraha loo isticmaalayo maarta dabcan arrin cimilana waa ku jirtaa meesha cimilada laftirkeeda saameyn bay ku leedahay biyahaas yaraada maahan oo keliya biyo la xiray oo dhinac loo leexiyo keliya maahan waxaa wasaaradda beeraha ay ku tala jirtaa inay hogaamiso wafdi ay wasaaradda biyaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay ku jiraan oo lagala xaajoodo dalkan andariskan ahna Ethiopia ay wabiyada ay kasoo baxaan arrimahaas laga hadlo shirka isagoo intaas tixgelinaya wuxuu soo jeediyay in arrinta wabiyada ahmiyad gaar ah la siiyo oo lagu daro wadahadalada ee dalka dariska aan la yeelanayo si degdeg ahna loo gudagalo maadaama cabsida in arrimihii aan soo aragnay saddexdii sano la soo dhaafay ay dhici karto in haddana mar kale ay soo noqdaan marka arrintaas waa arrin muhiim ah oo aan jecelnahay inaan ka qaybgalayaashiina ay ku adkaysteen in ahmiyaddaas dowladda ay siiso iyagana ay diyaar u yihiin inay qayb ka qaataan macluumaadkaas ururintooda iyo fududeynta maxaan ku dhahdaa arrimaha farsamo ee la xiriira wada xaajoodkaas haddii la yiraahdo
professor maxamuud cabdinuur maxaad ku dari lahayd
horta waxay tahay in waxyaalaha loo baahan yahay si loo soo celiyo beeraha waxaa ka mid ah in muxuu ahaa nabad la helo in awood dowlad oo shaqaynaysa ma aha keliya Muqdisho laakiin wadankoo dhan gaari karta in la helo waxaa loo baahan yahay in dib loo hagaajiyo goobaha waraabka oo jiri jiray oo waqti dheer lasoo dhisaayey jidadka wixii beeruhu u baahan yihiinna ay ku keensan karaan waxay ay iibinayaanna ay u geyn karaan magaalooyinka marka waxaa loo baahan yahay oo kale muxuu ahaa in ay iskaashadaan muxuu ahaa beeraleyda ganacsatada iyo hay-adaha dowladda si taa loo gaaro waxaa kaloo loo baahan yahay in la qoro mashaariic lagu cusboonaysiinayo muxuu ahaa kaabayaashii muxuu ahaa beeraha ama jid ha ahaato ama kanaal ha ahaato ama biyaxidheen ha ahaato ama kanaal ha ahaadeen in loo suuro geliyo beeraleyda inay helaan kabayaasha dhaqaalaha sida muxuu ahaa kunshiimada muxuu ahaa la dagaalanka cayayaanka waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in layska kaashado oo marka lasoo gaaro maamul beereed oo caawinaya beeraleyda iyagu iskaashanayaan sanadkiiba waxa loo baahan yahay in la qabto haddii masalan kanaalada ama biyaxireenada aadan sanadkiiba ribeer garayn waxba kuma soconaya
dayactir lagu sameyn
dayactir ha
waa gartay waxaan rabaa gabagabadan maraynaa falanqaynteena ku saabsan arrimaha beeraha Soomaaliya دبعا مركا أقويان كين نسيب وحر بس سؤال حساب بدن وأنا جان حسيني عن الفيديو مركا شرر القبنا يو أو مال شركة دعيو سمعنا ذلوا قبنا يو أم سياسة هاتو أم أمريكا هاتو دبعا عدبا لكل جيل هاتو أم الدغل يكب حسا أم مرتجلسة لكن وحر حسيني وحوي وحر مقلين أقويان كين نسيب مت كولومبوس وخايو تجدد اسمه بحسين أو تجدد اسمه بحسين إذن كيس أبا بوشين أرنتا حايدن كدري
أرنتا سو أرن أون ده مبدأ إسكا حقبسه لحريرت إذا أنو إركنا إني أما الدولة أنو إركنا إنه وإحنا قبل حين يصير أما أنو الله المجرين تذكر أنت بعدنا راهم بلقون نولي هاي قفل بدورها بين هوتيل وإسكا بحين كري تيجي إنه إسكا بحين كري لكن وح أمان مدن وريالي أن لقى بلقود كرين تذكر رير كولومبوس أوهايو سيدي أي أمر تجليين سيدي أي نوها قرب حين سيدي أي أن عكت نوها قادم مركز تبا wixii loo baahdo inoo la garab taagnaayeen taas ayaa iyo diyaarinta ay diyaariyeen shirka xataa meesha lagu qabanayo ah jaamacadda Ohio
wasiir baaf waxa rabaa inaan ku weydiiyo dabca marka la yiraahdo aqoonyahan Soomaaliyeed baa isu tagay oo beerihii ka hadlaya iyo sidii loo horumarin lahaa dabcan waxaan ognahay in cilmiga beeraha haddii ku dhex yaryahay Soomaalida oo dadkii bartana jiilkeena odayaasha fiin noqonaya haddana la ka fatuu si gaboobaya un baa ka haray absida jirta waxay tahay hadii dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax beeraha bartan aanay jirin oo aanay badnayn oo wadankii shaqo ka jirin haddana aad idinkii meesha ka sii baxaysaan absima ka qabtaan in cilmigii beeraha Soomaaliya uu ka suulo oo hadhow markii wadanka soo kabto oo nabad la gaaro loo ordo la yiraahdo hala barta hadda absida ma qabtaa professorkan oo soo noqon doona laakiin ku hormar
runtii horta ay saad ogtahay 30 sano hadda ugu dambeeyay markaa fiirso dhowr 20 sano marti ugu dambeeyay ay dalkam wuxuu ku jiray colaadaas maxaan ku dhahdaa aan aragnay iyo siyaasad aan saldhigeenin ayaa lagu jiray waxa amaan iska leh dadka isu xil qaamay oo iyagoo aan dowladda meesha ku jiirin kaalmeysa ayaga is abaabulay oo ciyaalkii Soomaaliyeed ku dadaalay inay noqdaan kuwa aan ka harin waxbarashadan ka harin waa dadkii abaabulay dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare la'aantood maanta ciyaalkeena iyo ardadeena maanta aan ku faaneyno waxay ahaan lahaayeen Ilaahay baa yaqaan waxa kale oo iyadana amaan leh waqtigii ku haboonaa dad aqoon yahanna oo iyagana is abaabulay inay jaamacada dalka ka fureen jaamacadahaasi waa ay tiro badan yihiin tayadoodana way kala duwan tahay laakiin waxaan ku aamaneynaa dhamaantood inay u istaageen in ardadaasi ayan maxaan ku raadaa aqoontii jaamacadeed ayan iyagana ka qatanaanin waxaa misaal aan ku sheegay waxa weey 10 sano haddii dambeysay gaar ahaan waxa si gaar ah u bilowday in jaamacadahaasi ay furaan kulliyado oo beeraha lagu barto xamar oo kaliya waxaan sanadkii hore ka tirinay 22 jaamacadood oo leh kulliyada beereed leh marka midda ugu yar malaha dhowr iyo maxaan ku dhahdaa arday ku haysa madqana dhowr iyo 20 dhowr iyo 30 dhowr iyo 40 ku haysa marka waa loo soo jeestay waxbarashadii beeraha waa loo soo jeestay in maanta wixii ka dambeeya aan is abaabulayno halkan dadkii shirkay isugu yimid oo lagu heshiyay in la isku xiro da'da soo koraysa iyo jaamacadaheena beeraha dhiga in la isku xirmo si tayada kor loogu qaado waxa intaanan aan ka bixinan aan rabaa inaan kala ku sheego waxa iyadana walwal xoog leh laga muujiyay dhibaatooyinka ku socota deegaanka dalka Soomaaliyeed gaar ahaan xagga dhirta iyo sida loo guraayo waxaana la soo jeediyay in manhajka dugsiyada sare lagu daro barashada deegaanka lagu daro waxa kale la soo jeediyay in degmooyinka laga abaabulo olole joogto ah oo dhireynta laga abaabulo wacyigelintaasina ay socoto waxa si gaar ah loogu baaqay jiilka soo koraya in lamaane kasta oo u istaaga guur iyo guri dhisid inay abuuraan laba geed maalinta xafladda la sameynayaan mataqaana oo ama haddii halkan dalka dibadiisa ay joogo qurbo joogay yihiin inay ugu deeqaan degmooyinka mid ka mid ah ay yiraahdaan waxaan doonaynaa intaas oo geedin meesha laga beero marka taasina waxaan rabnaa inaan isku xirno jiilkaas soo kacaaya dareengelinta maxaan ku raadaa la iyo wacyigelinta loo sameynayo xagga maxaan ku raadaa
in dhowrista deegaanka iyo dhowrista geedaha laga dhigo dhaqanka lagu daro
iyo in sidii in dawladda waxaan soo jeedinay in aan laga iska indha tirin dhaqangelinta go'aankii ahaa in la joojiyo dhoofinta dalka laga dhoofinayo dhuxusha laga dhoofinayo yani shirka aad buu taasi uu hoosta uga xariiray
aad baad maasataa professor maxamuud ugu dambeyntii
jaamacadaha Soomaaliya maanta ka jira oo kulliyada beere leh shaqo fiican baa ka socota ma aha inay hadda bilaabeen waa waqti bay socotay dadka soo baxayna waa jiraan waxa loo baahan yahay muxuu ahaa dawladda iyo dadka gaarka ah oo beeraha iyana khuseeya inay yani shaqasiintoodii sidii loo hagaajin lahaa ayna u baahanahay laakiin hadda aqoontu waa soo kordhaysa alxamdulillaah
wadmaasantiin dhammaantiin adad maasantiin
gaar ahaan waxaan rabnaa inaan mahad u celinno v o a oo shirkana la joogtay baahinaysay hawsha sidii u socotay qaybna ka qaadatay in warkeenna uusan meel cillaa ku dhicin uu gaaro guud ahaan siyaasiyiinta soomaaliyeed dadweynaha soomaaliyeed beeraleyda soomaaliyeed ardada soomaaliyeed macalimiinta beeraha ee soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed aad baan idinkaga mahad celinaynaa waxayna taasi qayb ka qaadanaysaa dib u soo nooleynta beeraha
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan kaga hadlaynay xaaladda beeraha iyo biyaha soomaaliya iyo shirkii ay toddobaadkan ka yeesheen khubarada dhinaca beeraha ee ka dhacay magaalada columbus gobolka ohio dalka maraykanka intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelya
waa hagaag haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaynoo haya Ibrahim Xasan Dandure.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka todobaadkana waxaa marti uga dhaktar Mukhtaar Baryare Mataan oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala cusbitaalka takhasusiga ah ee magaalada Beledweyne ee gobolka Iiraan waxaana su-aalo weydiinaya la xiriira xanuunada guud dhegeystayaal la soo xiriira barnaamijka
magacaygu waa Sacdiya waxaan joogaa magaalada Beledweyne waxaa rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka cunug qabo TB oona u soo cadeeyay X-ray ama dhakhtar ma lala seexin karaa caruurta kaleento haddii lala seexiyana maxaa dhici karo oo imaanayo
gabadha aad umaadsan tahay su-aasha soo weydiisa oo TB-da TB-da saa ognaa waa xanuunada lagu kala qaada hawada waana xanuun aada u daran xanuunkan haddii oo dhakhtar cadeeyo oo canugaasi laga qaado haako oo kaljar loo sameeyo la cadeeyo ama raajo lagu gaaro go-aankeeda caruur lama seexin karo waxaa la xanuunkan xanuunada laisku yiraahaa isolation disease oo ah xanuunada la karantiilo oo kamid yahay saa daraaddeed haddii qof balse cadeeyo inuu qabo canuga inuu TB qabo lalama seexin karaa caruurta kow waa in la geeyaa qeyb u gaar ah oo TB center haddii ay leedahay degmada ama magaaladaas uu canuga joogo TB center haddii la TB center la geeyo dawadan la siiyo first 2 week waxaa la lahaa daweynka canuga intuu kala qabsanayo waa in loo sameeyaa la dhod oo ah direct observation therapy oo micnaheedu yahay canuga dawada in ay siiyaan tiimka caafimaadka meesha joogo aan hooyadii familka lagu aaminin markuu la qabsadana dan isbuuc walba uu soo booqdo xarunta caafimaadka si dawadiisa loo siiyo dawada TB-da waxaa loo kala qaadaa laba qeyb oo ah qeyb laba bilay soconaysa qeybta kale waxay soconaysa afar bilood labada qeyb waxaa lahaa fiiska koowaad iyo fiiska labaad fiiska koowaad markii canugu waxaa loo bilaabaya dawooyin laa haj arsad fiiska labaad haj arsad plus e fiiska labaadna haj arsad la siinaya oo ah afar bilood markuu dhammaystana oo saas canugu haduus wax communication la socon istaalka laguma sii ahaayo hadduu dawooyinka qaato first weeks waa la fasixi karaa gurgan waa la dayn karaa dawooyinkan halkaasu ku qaadan karaa
bismillah magacaygu waa Cabdulla Maxamed Cabdille oo jooga magaalada Beledweyne doctorka su-aashan weydiina waxay tahay naasnuujinta faa'iida ay u leedahay caruurta ilaana meeqa sano ayaa la wadi karaa
dhegeystaha aada u mahadsanyahay su-aal muhiim ay weydiiye oo aad u fiican su-aashan oo ah naasnuujinta faa'iida u leedahay canuga naasnuujinta canuga laba faa'iido bay leedahay hooyadana faa'iida u leedahay canugana faa'iida u leedahay naasnuujinta waxaa laa lixda bilood ee ugu horeeya canugu waa in la siiyaa naaska oo keliya aan wax kale loogu darin lix bilood ku gaarna xan loogu talagalay iyo waxaa lagu daraa cuntooyinka yararka laakiin naasnuujinta waxaa la wadaa ilaa laba sana laga gaarayo naasnuujinta faa'iidada u leedahay hooyada hooyada waxay u leedahay canugu markuu dhasho hadii naaska hore looga bilaabo in hooyada minkeeda uu soo aruurayo saas wax looga hortigi kara dhiigbax dhaco dhalmada kadib. Sidoo kale hooyada faa'iido u leedahay naas nuujinta, waa shaqo aada u fudud, wax kamana rabto waqti badan inay geliso, diyaarina kama rabto, xilli walbana waa wax available la heli karo, habeen, duhur, subax way siin kartaa canugeeda. Sidoo kale canugu faa'iido u leedahay, canuga naaska nuugo lamid maaha carruurta kale, sababtoo ah canugu wuxuu qaadanayaa difaac aada u badan, wuxuu iska qaadanayaa sidaa daradeed xanuunadan oo infekshinada ku dhaca sambabada iyo caloosha iyo shumbiyeedka waxaasoo dhan wuu ka hortagi karaa. Sidoo kale canuga faa'iido u leedahay waxaa kamid a waxaa la yidhahdaa dhawaanahan rasarjada la sameeyo ama baxshaas la sameeyo, canuga naaska nuugo wuxuu ka aqli badan yahay ama ka maskax badan yahay canuga aan naaska nuugin. Sidoo kale naas nuujinta waxay leedahay waxaa dhex maraa hooyada iyo canuga xiriir aada u weyn, sababtoo canuga naaska nuugay waa canug mar walba lamaano ku ah hooyadiis ee ag joogto, laakiin ninka naaska nuugin xiriirkaas kale ma imaanayo. Sidoo kale waxyaabaha oo naas nuujinta ugu fiican waxaa kamid ah tusaale ahaan ciyaalka oo musaasada la baro, musaasada waxyaaba badan laga qaadaa iyadaa dhib barbaleen badan wadato, xanaha qaabka loo qasaayo khaldan, iyadoo nadaafadeeda ay dhib badan tahay, laakiin canuga naaska nuugayo caanaha fresh ku helaya oo mar walba saacad walba uu heli karo oo caano halaabeyn ah oo fitamiin iyo mineraal iyo macdan walba oo jirka bini'aadamku u baahan wato, saa daraaddeed waa caano oo brotein iyo protection iskugu jira. Saa daraaddeed naas nuujinta hadda hay-adda caafimaadka adduunka dowliyaha joog waxay dhahaan 6 bilood u horeeya canuga waa in loo sameeyaa waxa la dhahayo breast feeding oo 6 bilood u horeeya aan loogu dirin biyo loogu dirin cunto loogu dirin dan loo bilaabayo cuntooyinka yararka, si canugaasi maskax ahaan iyo caafimaad ahaan labadaba u koro, iyo si looga hortago nafaqo darrada kale haddii hore aan u soo sheegnay in ay keeni karto naaska nuujin canuga nafaqo darrada ku dhacdo.
Bismillah, magacaygu waa Anis Cabdikariin Maxamed oo joogta gobolka Hiiraan gaar ahaan Baladweyn. Waxaa rabaa dhaqtarka inaa weydiiyey su-aashan ilmaha jadeecada qaba, waxaa la dhahaa jadeecadu intaysan kasoo bixin kahor lama siin karo daawo, haddii la siiyana waxaa imaan karo.
Gabadhaas aad u maasan tahay su-aasha soo weydiisto jadeecada. Sax waa waxay Soomaalida aaminsan yihiin in canuga intaysan jadeecada kasoo bixin dii dawo la siiyay ay ku noqonayso. Jadeecada waxaa keena virus, dawadaha hadda Soomaalida ay qaataan waa antibiotic, dawooyinka ambishiliinta iyo jitamaasiinta siiyaan. Wax iska quseeya ma jiraan, qofka haddii jirkiisa jadeecada soo gasho xanuunkan virus waaye isagaa baxaya muddo 2 isbuuc ama isbuuc isagaa ku baxaya hadduusan saameyn badan qofku sii reeban. Sidaa daraaddeed dawadiisana waxaa waa kalmatic, dawooyinkan waa la siin karaa, wax barbaramna uma keenayiin. Xanuunkan sida uu ogsoonahay dhibka weyn waxaa waa ciyaarka Soomaalida, inta badan tallaalka aada u dalkan ugu yaray wacyigelintiisa canuga oo la tallaalin. Waxaa dhici karto in markii uu la kulmo canug kale oo jadeeco qabo ama ay soo gashay magaaladaas ama xafadaas inuu qaado xanuunkaas. Sidaa daraaddeed hadhuna saameyn badan ay ku reebato, iyadoo dhibku weyn u geysto qofka, wayna dili kartaa, ciyaalka inahana way bayin kartaa. Sidaa daraaddeed iyada dawo ma lahan, waxay leedahay kahortag oo keliya. Haddii qofka ku dhacdana waxaa la siiya kalmatic, canuga in laga jabiyo qandhada oo xanuun baabiyaa la siiyo, in indhaha loo mariyo boomaatooyinka indhaha sida shiliinta kale, in wixii ka infection soo weerar lahaa maadaama iyada difaaca jirka ay hoos u dhigayso infectionaas la siiyo canuga cirbado qalajiyaal ah, saasaa loo daweyn karaa. Laakiin fayraska keena jadeecada lama daweyn karo, wuxuu leeyahay keliya kahortag waana talaal. Hooyo walba marka waxaan kula talinaa oo Soomaaliyeed ciyaalka 5 sano ka yar in ay xarumaha caafimaadka nagu keenaan si talaalka loo siiyo jadeecada iyo talaalada kale.
Intaas ayaa inoo joogta qaybtan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka anagoo qaybo kale idin maqashiin doona todobaadii soo socda. Waxaana marti ugu ahaa Dr. Mukhtaar Baryare Mataan oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka takhasusiga ee magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaayo nabadgelyo.
waa hagaag intaan aynu kaga nimaadno barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Jaamac Buule. Jaamac,
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada dooda gaaban maanta oo aanu ku soo qaadanayno maalmaha xorriyadda ee looga dabaaldego soomaaliya iyo dunida dacaladeeda meelaha ay soomaalidu ku nool yihiin. 26 June iyo 1 July waa 2 maalmood oo ay soomaalidu aad u maamuusto meel kasta ha joogaane, waxaana la qabtaa xaflado lagu taageerayo dadkii u soo halgamay, laguna maamuusayo magacyadooda iyo sharaftooda, isla markaana lagu muujinayo farxadda iyo qiimaha ay u leedahay soomaalida sida dadyowga kale ee adduunkaba ay ugu dabaaldegaan maalmaha ay xorriyadooda qaateen ama ay u asteysteen inay xorriyad u tahay. Waxaa se waayadan dambe soo kordhayay su'aal ah in ay mudan yihiin maalmahan in loo dabaaldego iyo in kale. Kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe, dad badan ayaa waxa ay qabaan in xorriyadii loo halgamay markii horeba aysan sidii la rabay u imaan. Dadka qaarna waxa ay ku doodaan in ay xorriyadii dhuntay, labadaba haddii la isku daro dadkaasi waxa ay ku celceliyaan in aysan mudnayn in loo dabaaldego maalmaha xorriyadda oo xorriyaddii ay weli doonis u baahan tahay. Waxaa sidoo kale jira dad badan oo qaba in loo dabaaldego maalmahaasna xuskoodu ay mudan yihiin. Doodeenna gaaban maantana arrintaas ayay ku saabsan tahay, waxaana igala qaybgalaya Abshir Xuseen Xasan Timacade oo jooga magaalada Muqdisho iyo Aadan Cabdulaahi Cali Cawad oo ku sugan dalka Ingiriiska, khaasatan magaalada London. Su'aashuna waxa ay tahay, ma mudan yihiin maalmahani in la xuso oo loo dabaaldego, mise xorriyaddii raadis ayay naga rantaa? Waxaan ku horeynayaa Aadan Cabdulaahi Cali Cawad oo jooga London. Aadan,
aad iyo aad baad umahadsan tahay magacaygu Aadan saa seegtay. Waxaan ku noolaa London, waxaan aaminsanahay in loo dabaaldego xafladda 26 June iyo 1 Luulyo, sababtoo ah labaduba waxa weeyaan waa maalin qaran, waxayna ka mid yihiin astaamaha qaranka lagu aqoonsado inay maalmahaas ay soo martay. Waxaan aaminsanahay inay tahay maalin muhiima meel kasta ay joogaan dadka Soomaaliyana ay u dabaaldegaan.
Abshir Xuseen Xasan Timcade,
jaamac mule jaamaco, marka hore adiga iyo saaxiibka barnaamijka la qayb qaadanaya waa salaamayaa. Runtii waxaa weeyaan maalmaha labada maalmood oo ah maalintii qaranka oo maalin qarneed ayagoo ah, hase haatee waxaan qabaa in xilligan aysan jirin maalmahaas in xilligan aysan jirin in waxaa ku yihahda loo dabaaldego inaysan jirin aadisaani ahaanteeda, maana qarankii markuu burburay kadib waxaa weeyaan dadkii nooda maalin gaaru samaystay xilligaana marka waxaa kalaa raaji u baahan tahay u baahan in loo dabaaldego xilligaan umunaba aadisaani.
Aadan Cabdulaahi, waad maqlaysaa Abshir waxa uu yiri astaamo gooni ah la kala samaystay, xorriyadina way maqan tahay oo raadis bay u baahan tahay, maxaad leedahay?
Horta aniga astaamo gooni ah hadda lama kala samaysan. Astaamaha goonida waxay jiri jireen intaan xorriyaddan loo dabaaldegin 26 ka hor, ayay u qaysana Soomaaliya, Italiya iyo Soomaaliya, Somaliland. Marka labadoodaba 26 June waa maalintii dhul Soomaaliyeed ugu horreeyay laga taago calan uu leeyahay dad Soomaaliyeed ay leeyihiin. 1 Luulyana waa maalintii Italiya Soomaaliya ee laga taagay calanka Soomaaliya. Marka labaduba waa 2 maalin oo 2 qaran ah, kadibna waxaa dhacay midowgii Soomaaliya oo la soo yimi. Marka wax qaarad ah oo habayaad ka jiraa ma jiraan, laakiin waxaan leeyahay waxa weeyaan nin wada wuxuu taagan yahay bartii uu 6 dhigi taagnaa. Xornimadu mar walba martii bartiday joogeysaa. Marka waxaan aaminsanahay in 26 June loo daayay dadkii lahay u dabaaldegaan, 1 Luulyana loo daayay dadkii lahay u dabaaldegaan, laakiin labaduba waa 2 maalmood ay leedahay.
Waaya Aadan, waxaan umaleynayaa Abshir inuu si kale hadalkiisa u waday. Abshir haye,
jaamac buule jaamacow, horta 26 June gobolladii xilliga xornimada qaatay ama calanka Soomaaliya laga taagay waxay ahaan gobolada waqooyi. Maanta se waad ujeedaa gobolada waqooyi waxay sameysteen ka maalin ay jilmayda xusaan markii xusay ay jilmay waad aragtaa Soomaaliland oo idil waxaa laga taagay gobolada waqooyi, calanka Soomaaliland laga taagaa dalab markii la xusayay ayaan dhaweyd 26 June markii la xusayay wax iska daaya calan Soomaaliya la taagaa waxay noqotay wax asli fashion tan la gala la yiraahdo maalin hadda la hay jirnay la yiraahdo noqotay ogartay. Marka waxaan aaminsanahay in xilligaano aysan jirin waxaan ku raadaa ay ka waxay ku ekaatay kaliya la xuso banaadir kaliya waxa ku ekaatay 26 June.
Waaye doodeenu kuma salaysno Somaliland iyo Soomaaliya iyo 18 May iyo 26 June. 26 June iyo 1 Luulyo oo wada socdo ayay doodeena ku salaysan tahay, marka iyaysan naga yara weecanin maalmahaasi in la xuso. Maxaad ku diidan tahay Abshiro?
Waxay u baahan yihiin sida u sheegay jaamac, maalmahaasi waxay u baahan yihiin sida hore u sheegayba in la raadsho u baahan yihiin xilligaan maaha in maxaa ku jira la xuso ma u baahanaba xilligan waayo lama taagno xilli yaanna waxaa yihiin مدي سؤالك الدعات على الحساب الأول ذو حياتك وما كان عطنا ما لنت على الحساب الله يعطي المعلومات الجمهور وقوي سيد عندنا كمان الله ومحس طب تالك البنات يسوي كذا كذا اللي راح يصير ليه اللي واتق الجو رب الله يعني حل جان حافظ هذا ما أهم حل اللي يبدأ الدنيا اللي واتق الجو وإن وزير يعني أنسنا
هذا عبد الله علي عود وحنجعلها إن أتعرب الأتاجر تمرك اللي جتقو أبشر حسين دودي سكوس أبسن إن الرهبيين وباهنتها أديك محاد قوات كينيسا إن دبالدق الله سيول
أنا بحن قوات كيسان يا دبالدقن لو دبالدق الإحلات بشون يكود اللوليو لابدوا والله مع الموت وليهين تدك الصوماليا وليهين تدك الصوماليا بحن جيستا تاسو قرنا معنا حيث كذا طويلة تدويلة تنكا جمون وعمالين شبوتو معنا صوماليا فكواحي ويان سدح دوا سدح معلن وقارن كوفكي إلى هذا وحن دفير يا لحلاتن كتشون أما كود اللوليان اللو دبالدق ماريو واني يلي وحن دفير يا أبي هو يدي وكذا
قال له هاي ما دل رأيت والحاضر ذب كدا عدل هلا وبيرسل هلا بالد قولي أجن هذا الله ما هلا
أبشر حسين حسن تمعد
جامعة عليها اللي هي بيضا كسوك قليني يطلح اللي إني حاضر هذا أكو غيرت إني أدوى الدقلة اللي بطبعات وحكو الرئيسة إني حاضر هذا اللي يريا أمال عليا خلافاتك ومد الصومالية دي كانت رسالي وقوي يحاضر هذا كو فركة إني اللي مستحى الهاتف كدب اللي هي أدوى الدقلة اللي بطبعات من ومد الصومالية دي لان أدوى الدقلة اللي يعني
labadii naba aad iyo aad mahadsantihiin laakiin jeer xubintii doonta gaaban ee ay kala qayb galayeen Abshir Hussein Hassan Tima Cade oo Muqdisho jooga iyo Aadan Abdullah Cali Awad oo jooga London dalka Ingiriiska waa naga intaas
inta aynu kaga nimaadno xubinta dooda gaaban iyo jaamac buulo jaamac oo inoo soo diyaariyay halka ka dhigaysanaysan waa VOA Washington haatan dhinacii heesaha aynu ku wada nasanayna Allah uu naxariistay codka fanaanka Umar Dhuule Cali iyo mid kamid ah heesihiisa gaar ahaan heestii ila heshii
marun halabo hoy duni hagatsan lahe mai kuhi habomba marun halabo na duni hagatsan lahe mai hatani yotan aira
معانا إليه شيء عدك معانا عمر دولة علي وحنكسو قبل قبلين إذا عدى يدي قلبنا وإذا جرها كان يدي كسو جيدنا ين سارع إلى نور يعني جو جامع بقول جامعة تني إذا عدى في نمو اسمه قلبنا بروح يسلا.
عهد سلمانك وحياري حتى ليودنا إلهي شوف حتى ليودنا إلهي شوف هذا المعاني